krásný sváteční večer vám všem. Tyhle vánoční večery přímo zvou k tomu, abychom se setkali, abychom usedli s čajem, s kávou a byli spolu. Také zvou ke vzpomínání. Ony vzpomínky mají zvláštní moc. Dokážou dostat mezi nás děje, které jsou dávno minulé, ale v tom okamžiku jsou jakoby přítomné, jakoby mezi námi ožívaly. Následující hodinku strávíme ve společnosti církevní historičky, takže historie určitě bude ožívat. Ester Pučálková je mým a vaším hostem v tom dnešním svátečním večeru. Pěkný večer, Ester.
Krásný večer všem posluchačům.
Já jsem tě pozvala, aby si s námi udělala malou procházku historií. A ta naše zastavení by měla být rámována právě tématem vánočních dní na našem rádiu. A to je téma mezi námi. Těch ryze vánočních příběhů v historii je příliš mnoho, nenajdeme. Proč tomu tak je?
Z velké části je to proto, že Vánoce se začaly slavit poměrně později. Raná církev Vánoce úplně neslavila a spíš se objevily až jako náhražka pohanských kultů, které byly spojeny se slunovratem. Takže nějaké příběhy o apoštolech, o mučednících rané církve, kteří by slavili Vánoce, tak úplně nemáme. A pak v průběhu dějin určitě jsou, ale minimálně mě se je nepodařilo najít.
Za to si našla příběhy, které s tebou nějak rezonují a o tom možná vzpomínky jsou ještě více, ty jednotlivé momenty, ta jednotlivá zastavení, když nám zavoní něčím, když jsou připomenutím něčeho, co mluví k nám i do současnosti a já se těším na ten kaleidoskop zastavení, které pro nás máš připravené. Když se řekne Boží království je mezi námi, co to v tobě vyvolává?
Ve mně to v prvé řadě vyvolává radost a pokoj, to, že Bůh se skutečně rozhodl sklonit k nám lidem a přišel. A nebylo to jenom před 2000 lety do malé stáje, ale přichází i dneska, tady a teď. A během 2000 let církevních dějin si k tomu používal nejrůznější lidi, lidi, dobré lidi, potýkající se s vlastními problémy, s vlastní hříšností a přesto si je Bůh použil a skrze ně se dotknul tohohle světa. A to mě právě i na církevních dějinách hrozně fascinuje, to, jak Bůh neustále jednal a jedná.
Tak vás zveme, abyste se posadili k nám, dvěma obyčejným ženám. Vy všichni jste zváni k malé procházce historií a ta první zastávka, ta bude možná trochu cítit střelným prachem a válečnou vřavou a přeci.
To zastavení vešlo do dějin jako takzvaný vánoční zázrak, aby jsme začali tedy vánočně. Stalo se to na Vánoce roku 1914, tedy první rok jednoho z nejkrvavějších válečných konfliktů našich dějin, první světové války, kdy se na Štědrý večer začal z německých zákopů na západní frontě poblíž belgického města Ypres linout zpěv koled. Brzy se k těm koledám přidali i ozdobené vánoční stromečky a světýlka, která lemovaly celý německý zákop po délce několika set metrů. A v tu chvíli už vojáci na protější straně, vlastně jejich nepřátelé, britští a francouzští vojáci, spozornili, co se to vlastně děje. A natrvalo dlouho a i oni se přidali ke zpěvu koled, ke zpěvu Tiché noci, která je univerzální vánoční koledou pro celou Evropu. A nakonec se našli dva odvážlivci, kteří vykročili ze svých zákopů, setkali se uprostřed země nikoho a dohodli příměří, protože ani jedné straně se o Vánocích nechtělo střílet. Každá z těch stran chtěla prožít klidné a pokojné Vánoce a chtěli si odpočinout od toho strašného konfliktu, protože si těžko dokážeme představit, co ti vojáci v zákopech prožívali. A ten večer se to povedlo. Netrvalo dlouho a za těmi vojáky následovali všichni jejich spolubojovníci, setkávali se uprostřed, navzájem si vyměňovali drobné dárky z toho, co měli po kapsách, ať už to byly čokolády, sušenky, a fotky svých blízkých. A v podstatě se z nich stali přátelé za ten krátký večer. Skutečně Boží království se stoupilo na to nejopuštěnější místo na zemi, na místo, které by se dalo označit za peklo na zemi. A přesto, uprostřed toho zmaru, se narodila láska. A i další dny během Vánoc, tak to pokračovalo, kdy sice došlo k souboji, ale pouze k souboji ve fotbale, kde se hrály utkání a vojáci se vraceli ke svým řemeslům, takže holiči holili své spolubojovníky i svoje protivníky a ti muži se prostě užívali radost z toho, že můžou být zase svobodní a můžou být zase sami sebou a můžou se radovat.
Tohle skoro je jako v americkém filmu happy end a tak to jako všechno skončilo. Je to tak? Jak vlastně mohl vypadat potom návrat do normálního života, což v jejich praxi znamenalo zpátky do boje, nebo je známo, jak pokračoval tenhle příběh?
Je to známo. Já bych hrozně ráda zakončila tím americkým happy endem, ale vzhledem k tomu, že víme, že první světová válka se táhla až do roku 1918, tudíž, že máme před sebou ještě necelé 4 roky bojů, tak tady happy end nebyl. Ti vojáci byli znovu posláni do boje, ale protože velení si chtělo pojistit, že už k něčemu podobnému nikdy nedojde, protože jim to škrtalo jejich plány, tak začalo rychleji střídat jednotky, které byly v první linii v těch zákopech a tady tyhle vojáky různě přeložilo do dalších jednotek, rozmístilo po té frontě, takže už se znovu nesešli nikdy jako skupiny, tady zrovna tihle vojáci. A tuším, že velká většina z nich válku nepřežila, protože rok na to přišly nejtvrdší boje na západní frontě na řece Somě a tam ty ztráty šly do milionu. Tam se odhaduje, že tak 1 000 000 vojáků zemřel. Takže se obávám, že velká spousta vojáků, kteří zažili tenhle vánoční zázrak, se konce války nedočkala.
Já přemýšlím, Ester, u toho nad tím, že Pánu Bohu stálo za to udělat tuhletu mezihru. Ne ten happy end tam na tom místě, ale že tenhle okamžik měl nějakou váhu. Já za sebe bych měla takovou tendenci říct, no to je pěkné, to je jako když se na Vánoce celá rodina sejde a přátelíme se a už 1. ledna zase se pomlouváme a handrkujeme a tak dále. A to je kus pravdy, ale ten druhý kus pravdy je možná o tom přítomném okamžiku, o tom právě tady a právě teď, možná o té stopě, kterou v nás takové okamžiky zanechávají. Proč jsi ty vybrala tenhle příběh?
Já jsem ho vybrala proto, že mě hrozně dojímá a že když si navrhla téma Boží království mezi námi, tak tohle byl vlastně první a jediný vánoční příběh z dějin, který se mi opravdu vybavil a který mě fascinuje tím, že se tam zpřítomnilo Boží království a do dneška je to příběh, který se dotýká lidských srdcí. Ať už to lidi čtou a nebo vidí, protože před pár lety vznikl krásný film o téhle události, tak je to věc, která má do dneška velkou sílu a vlastně nějak nezmenšenou těmi 100 lety, které nás od té události dělí.
Přátelé, možná i někteří z vás máte pocit, že potřebujete takový time out, že potřebujete pauzu v nějakém zápase, v nějakém boji, který vedete. A já chci vyzvat sebe i vás, abychom je využívali, ne abychom byli po nás potopa tady a teď, ale abychom z nich načerpali, abychom Pánu Bohu dovolili nám je dát. Taková ta zastavení příměří, i když ten boj bude ještě pokračovat. Ono by nás to nemělo překvapovat. Ježíš řekl, že na tomhle světě budeme mít soužení a přidal, že v nás je ten, který přemohl svět. O takových time-outech mluvíme v těchto chvílích ve vánočním povídání s Ester Počálkovou a já mám za to, že k takovýmhle zastavením výrazně dochází tam, kde se člověk stiší a začne se modlit. tam, kde vstoupíme do modliteb. Modlitby nejsou nic složitého, nic květnatého, nic šroubovaného. Máš ty nějakou zkušenost s modlitbami, které tě naučily, že to je možná jiné, než jsi čekala?
Já mám takovou zkušenost s modlitbami 24/7, kdy možná posluchači slyšeli o tomhle hnutí. Hnutí, které vytváří modlitební řetězec, kdy se lidé zapisují do tabulky a je tam snaha vytvořit nepřetržitý řetěz modliteb 7 dní týdnu 24 hodin v jedné speciální modlitební místnosti. A já jsem se do takovéhle místnosti dostala před víc než 10 lety, kdy modlitby 24/7 v Česku začínaly a pro mě to byl úplně nový svět. Já, když jsem vešla do té místnosti, já jsem netušila, že modlitba může být tak barvitá, tak živá, že modlitba může být kreativní, že se můžu modlit i skrze užití různých malovaných obrázků nebo skrze kamínky, kdy každý kamínek pro mě symbolizoval nějakou osobu, za kterou jsem se chtěla modlit.
Tenhle příběh 24-hodinových, 7 dní v týdnu, den za dnem, ten má docela dlouhou historii. Pojďme se podívat ke zrodu tohohle příběhu.
Má velmi dlouhou historii. Dostaneme se v něm až na začátek 18. století do německého Ochranova. Možná jste slyšeli o Ochranově, o jednotě bratrské nebo o Mikuláši Zinzendorfovi. Ale možná nevíte, že nechybělo moc a k obnovení jednoty bratrské vlastně nikdy nedošlo. Ochranov vznikl jako útočištné místo pro lidi z českých zemí, kteří prchali před tvrdou vládou v katolické zemi, ve které nemohli vyznávat svou vlastní protestantskou víru. A tak se dostali na panství Mikuláše Zinzendorfa a brzy se k ním přidali i další a podobně smýšlející lidi z Německa, z česko-německých hranic a z dalších míst. Ale pokaždé, když se sejde různorodá skupina lidí, tak to sebou nese spoustu problémů, protože každá ta skupina si sebou přináší svůj vlastní způsob zbožnosti, liturgie, svoje vlastní odlišné praktické věci. A tohle postihlo i právě vznikající sbor v Ochranově, kdy se tam dostaly rozbroje a hádky a když ani sám Zinzendorf, co by jejich lení pán, nevěděl, co s tím. Ale pak zasáhl sám Bůh. A stalo se to jednu neděli v létě roku 1727, kdy se celé společenství sešlo v jednom malém kostelíku k bohoslužbě a během závěrečné večeře páně sestoupil Duch svatý na celé to společenství. Byly to v podstatě takové další letnice a skutečně se dotkl každého jednoho člověka, který v tom kostele byl. A tady tenhle dotyk znamenal, že oni si navzájem odpustili, že opustili taky všechny ty svoje představy o tom, jak by ta bohoslužba měla vypadat, ale rozhodli se v srdci znovu jít za Bohem a sloužit mu. A 2 týdny po téhle události se taky sešli k prvnímu modlitevnímu řetězci, který měl trvat 24 hodin. Ale on netrval 24 hodin. Oni se ponořili natolik do modlitby, že se nepřetržitě v Ochranově modlili 100 let. A tady tohle modlitevní hnutí se pak projevilo taky v největší misijní akci v lidských dějinách, protože misionáři, kteří vzešli z Ochranova, tak zasáhli všech 5 kontinentů. Dostali se i do těch nejhlubších pralesů, aby přinesli zvěst o boží lásce.
Mně tak napadá, Ester, že ta modlitba může být docela riskantní záležitost, že my to někdy máme tak, jako že nám to udělá dobře, že nám to udělá hezky, ale z toho, co říkáš, nejdřív docela podle mě razantní výzva k odpuštění. A ono odpouštění, když jsem přesvědčená, že mám pravdu, protože každá z těch frakcí byly přesvědčení, že to, jak to mají, je to správně a že se to Pánu Bohu líbí, tak jak to oni myslí a tak, jak to oni mají. Najednou měli dojít ke smíru a měli dojít k pokání. No a potom další risk, který v tom vidím, je to, že Pán Bůh nás někam pošle. Na cesty nebo do blízkých zemí, do nejbližšího okolí nebo do dálky, prostě nějaký impuls, který jsme nečekali. Takže modlitba může být i riskantní. My si o tom, jak nás může boží duch, boží přítomnost mezi námi, řekla bych, vypružit do vzdálených zemí, budeme povídat po písničce a vás všechny zveme, abyste si i tenhle song vychutnali. Zpívá se v něm o tom, že Bůh panuje. To je ten zvláštní rozměr toho. Bůh jako vládce je, ty si použila slovo léní pán, Bůh jako vládce je ten, který může říci běž. Není to diktátor. Takže vždycky tam bude prostor pro naši vůli. Spíš jsou to taková pozvání, ale někdy jsou neodolatelná, i když víme, že to je těžké. Já se budu našeho dnešního hosta Estery Pučálkové ptát i na to, jestli takovouhle nějakou výzvu od Pána Boha dostala, a dostaneme se pochopitelně také k dalšímu příběhu. Téma vánočního vysílání je mezi námi a ono to vzbuzuje takovou poklidnou představu, když Boží království přichází mezi nás jako ty snášející se vločky sněhu v té pověstné tiché noci. Každý, kdo nahlédne ale blíž, zjistí, že už ta údajně poklidná tichá noc nebyla až tak klidná a bylo to docela bouřlivé. A pravda je taková, že když si představíme, že mezi námi se prochází svatý Bůh, vtělený, ale svatý se veškerou svojí autoritou a vážností, tak možná potřebujeme slyšet to, co slyšeli ve vánočním příběhu pastýři: nebojte se. To vám je zvláštní, že potřebovali tihle ostří hoši slyšet nebojte se, muži, které hned tak něco nevylekalo. My vás nechceme vylekat a ani nechceme způsobit, že Boží přítomnost bude čímsi rozechvělým, ale na druhou stranu před písničkou byla řeč o tom, že právě Boží přítomnost třeba skrze modlitbu nebo nějakou blízkost, kdy vstoupíme do Pánovy přítomnosti, může přinést nečekané věci. Může nás pobídnout k odpuštění tam, kde jsme měli za to, že si máme držet svoje práva. A nebo nás může pobídnout k nějaké jiné akci, kterou jsme neměli vůbec v úmyslu podnikat. Tebe někdy takhle Pán Bůh, Ester, překvapil s nějakou svojí výzvou, že si ji vysloveně pamatuješ, že když to řeknu odvážně, že bys snad ani nechtěla, aby byl mezi námi, respektive aby tam v tu chvíli byl?
Asi takhle vyhroceně jsem to nikdy neprožívala, ale asi jedna z největších výzev, co mi dal, tak byla výzva jít sloužit mládeži a být opravdu ten vedoucí, nebýt jenom někde v týmu, ale vzít to všechno na svoje bedra a být v kontaktu se staršostvem, s celým sborem, s okolím, vymýšlet programy, tak tohle byla velká výzva a do dneška asi je stále.
Jak jsi říkala, že takhle ostré to nebylo, já si vždycky bavím Petra, který v jednu chvíli říká odejdi ode mě. Ve chvíli, kdy zahlédl svůj hřích, tak on opravdu regulárně posílá Ježíše pryč, protože je najednou si hluboce vědom toho, že není hoden toho, aby Boží království bylo blízko. To je další z věcí, které obávám se, že ta dnešní doba s těmi našimi nároky a představami, že my možná Pánu Bohu uděláme milost, když mu dovolíme, aby do těch našich domácností a do těch našich vánočních svátků a do těch našich životů přišel. Takže by měl být vlastně rád, že jsme ho tam pustili. Jiným typem výzvy, kterou si zmiňovala, když jsme se společně přesunuli do kostelíka v Ochranově, bylo misijní hnutí. Máš pro nás příběh z tohohle pole, z téhle oblasti?
Mám. Je to příběh mladého amerického misionáře, který se jmenoval Jim Elliot a který ve 40. letech 20. století dostudoval v Chicagu. Chtěl sloužit Pánu Bohu celým srdcem a opravdu upřímně hledal, kam ho Pán Bůh posílá, až konečně získal jistotu, že tou zemí, kde má sloužit, je Ekvádor. A tak v roce 1952 se vypravil spolu se svou manželkou a spolu se svými čtyřmi přáteli a jejich manželkami do Ekvádoru, aby tam pracovali s lidmi z kmene Kichua. A skutečně ta jejich práce brzo začala nést ovoce, ale to Jimovi nestačilo, protože v jeho srdci byla touha ještě větší. Jít k jednomu kmeni, byli indiáni z kmene Huorany, kteří žili uprostřed pralesa v stylem zabijáku z domy kamene. K ním nic z moderního světa neproniklo a stejně tak ním neproniklo ani evangelium. A Jim hořel touhou vlastně přeložit evangelium do jejich jazyka, přeložit Bibli, aby si ji mohli číst. A ač ho všichni ostatní indiáni, kteří přijali Krista, kteří se přidali do jejich práce, tak ho zrazovali od tahle práce. Říkají, nechoď tam, protože on tě zabijí. Tak on stejně šel a po měsících seznamování na dálku, tak říkajíc, kdy z letadla Huoranům házeli různé dárky, aby si na ně zvykli na jejich přítomnost, tak se svými přáteli odhodlal a skutečně se za nimi vypravili do centra pralesa. Bohužel tohle setkání nedopadlo úplně dobře, protože po pár dnech byly těla Jima a jeho přátel nalezeny probodený oštěpy. Zpráva o jejich smrti tehdy obletla celý svět a pro spoustu lidí to byla zpráva o zmařených životech. Si říkali, proč tam šli? Teď mohli udělat tolik dobra někde jinde a mladí životy jsou zmařený. Ale Pán Bůh se dívá na věci úplně jinak. Ta zpráva měla dopad na stovky mladých lidí, kteří se rozhodli pro misijní službu, kteří se rozhodli nastoupit na Jimovo místo, ale ještě větší dopad to mělo na manželky, tedy těch misionářů. A to je věc, která mě z toho příběhu fascinuje asi nejvíc. A to, že místo toho, aby zatvrdili svoje srdce, aby nenáviděli, aby se vrátili zpátky do Ameriky ke svému starému způsobu života, tak oni místo toho zůstali v Ekvádoru, přestěhovali se přímo k těm Huoranům a přeložili Bibli do jejich jazyka. To znamená, že oni dotáhli práci svých manželů. A tohle je věc, která mě asi nikdy nepřestane fascinovat na tomhle příběhu.
Boží království mezi námi, mám za to, že tahle věc není možná jinak, než ze síly Ducha Svatého, z té jeho moci. A já jsem měla příležitost se osobně setkat s Elizabeth Elliotovou a byl to hluboký zážitek. Setkání s ní bylo úžasné. Já bych strašně si přála stejně tak se setkat, když nahlížím do tvých poznámek s dámou, kterou chceš do našeho povídání také pozvat. Taky když dovolíš nejprve já svoji vzpomínku, protože jsem v Holandsku měla příležitost navštívit několik domácností, které měly podobný osud jako Corrie ten Boom, a ten její příběh, možná ho trošičku přiblížíš. Vidět obyčejné lidi holandské, kteří vystavěli přepážky ve svých domech, aby v těch vzniklých prostorách mohli bydlet ukrývaní Židé. Čistě proto, že se tohle lidem nedělá. Mnohokrát to ani nebyli křesťané, mnohokrát to prostě byli jenom lidé, kteří si říkali, tohle přece nemůžeme svým sousedům udělat, přece je nemůžeme vydat. Vznikla celá síť pomoci, skáněli potravinové lístky a spolupracovali a všichni do jednoho riskovali svoje vlastní životy, svoje rodiny. To je moje vzpomínka. Co jsi ty vybrala ze života Corrie?
Já jsem ze života Corrie vybrala hlavně jeden příběh spíš ze závěru jeho života, ale aby ten příběh dával smysl, tak musím trošku přiblížit, co se vlastně v jejím životě odehrálo. A jak už si naznačila, tak Corrie a její rodina patřili k těm, kteří za druhé světové války ukrývali Židy a hrůzně pronásledované lidi nacistickým režimem. A byli by to zvládli nebýt jednoho zrádce, který je udal gestapu. A Corrie a její rodina se na základě tohle udání pak ocitli v koncentračním táboře Ravensbrück. A krátce po převozu tam zemřel její otec a po pár měsících její sestra Betsy. Corrie sice byla nakonec propuštěna na sklonku roku 1944, ale během těch měsíců strávených v Ravensbrücku se doslova prošla peklem na zemi. Byla svědkem nelidské krutosti. A když po skončení války cestovala po Evropě, tak naopak mluvila k lidem o tom, že pocity viny a hořkosti je mohou uvěznit, ale že je tu možnost svobody, kterou přináší Boží láska skrze odpuštění. A když takhle mluvila jednou v Mnichově, tak mezi posluchači uviděla jednoho z dozorců, který byl v Ravensbrücku a který patřil k obzvláště těm krutým, kteří se podepsali na jejím životě a vlastně ztraceném životě její sestry Betsy. A když ta její řeč skončila, tak tenhle muž se zvednul a šel za ní a děkoval jí za její slova odpuštění a podával jí ruku na znamení smíru. Ale Corrie zjistila, že ona mu svou ruku podat nedokáže. Všechno se v ní příčilo. Vzpomněla si na svou sestru Betsy, vzpomněla si na všechny ty krutosti. A jenom němě v duchu křičela k Ježíši, Ježíši, pomoz mi, protože já tu ruku opravdu nedokážu zvednout. A v tu chvíli ucítila, jak se její ruka skoro proti její vůli zvedá, stiskla ruku toho muže a v tu chvíli se srdce Corrie naplnilo obrovskou láskou, radostí a skutečným odpuštěním.
Přemýšlím nad tím, že jsme v těch uplynulých měsících možná měli pocit, že musíme bojovat za vnější okolnosti, abychom mohli být svobodní, že musíme bojovat za nějakou vnější svobodu. Ale mně se zdá, že tenhle a mnoho dalších příběhů mluví o tom, že svoboda je nezávislá na těch okolnostech, že svoboda je v našem srdci, o něm Corrie často mluví, a o tom, jak my sami, bez ohledu na to, jestli nám někdo umožní nebo neumožní chovat se laskavě, láskyplně, přinášet odpuštění, přinášet smír, přinášet to Boží království.
Asi nikdo z nás si nemusel projít tak těžkými věcmi jako Corrie, a přesto někdy odpustit lidem kolem nás je pro nás hrozně těžké. A já jsem si tímhle prošla po jednom rozchodu, který pro mě byl docela bolestný, kdy já jsem byla plná hořkosti a touhy po pomstě. A vlastně jsem se učila, že odpuštění často není jednorázová věc, ale že to je proces, který přichází každý den. Každý den znovu a znovu jsem se učila odpouštět tomu člověku. A Pán Bůh postupně jizvy mého srdce uzdravoval a zaceloval. Takže tohle je asi pro mě výzva Corrie, kdy se učím odpouštět. A taky to, že to nemusí být krátký a rychlý proces, ale že to může být někdy na dlouhou dobu.
Dietrich Bonhoeffer, mladý německý teolog a kazatel, který v době Třetí říše se postavil do takzvané vyznavačské nebo vyznávající církve jako opravdu odvážný odpor proti Třetí říši.
On v momentě, kdy se tady postavil v podstatě do čela té vyznávající církve, odporující takzvaným německým křesťanům, kteří se stavěli na stranu Hitlera a kteří přijali antisemitismu za svůj a odmítali starý zákon a ještě spoustu dalších věcí, tak on hodně zvažoval, jestli v Německu vůbec zůstat, protože věděl, že mu půjde o krk, a jeho přátelé z Anglie a z Ameriky mu nabízeli, že mu zajistí práci, že může přijet, aby si zachránil život. Ale on vnitřně prožil, že jeho místo je v Německu, že tam ho Pán Bůh volá, tam ho potřebuje. A dokonce pak vstoupili i do odboje. Pomáhal lidem neárijského původu, několik židů převážel do Švýcarska za hranice, aby jim zachránil život, a okrajově byl zapojený i do přípravy atentátu na Hitlera. A i na základě toho byl potom v roce 1943 zatčen, byl vězněn, byl podroben taky tvrdému mučení gestapa a nakonec byl převezen do koncentračních táborů v Buchenwaldu a ve Flossenbürgu, a tam byl taky 9. dubna 1945, tedy pár dní před koncem války, kdy už spojenecká vojska byla na dohled, tak byl popraven. Tady mě fascinuje svědectví vojenského lékaře z koncentračního tábora Flossenbürg, který, když viděl, jak jde Bonhoeffer na smrt, tak o něm řekl, že za své skoro 50-leté lékařské činnosti jsem snad nikdy neviděl nikoho umírat s takovou odevzdaností Bohu. Kdy Bonhoeffer se plně vložil do Boží ruky, klidně, statečně čelil i smrti a vlastně během pár minut zemřel, že ani to jeho trápení nebylo nějak dlouhé.
Zdá se, že to byly věci takového, řekla bych, klidného, ale racionálního rozhodnutí, že v těch jeho krocích je takovéto zvažování, mám možnost odjet do zahraničí, ale se všemi důsledky, které to může nést, já zůstávám. V té představě toho člověka v žaláři, v nelidských podmínkách a ve finále čelícího smrti, co potřebujeme zachytit, abychom nezůstali jenom u takového obdivu, jako to byl silný člověk, ten Bonhoeffer?
Já myslím, že potřebujeme zachytit důvěru, kterou měl Bonhoeffer Bohu i v těch nejtěžších chvílích a ta důvěra, se kterou se vkládal do Boží milostivé ruky, tak je krásně, no krásně se projevuje v jeho listech, které z toho vězení psal a které jsou vlastně velmi pozitivním čtením a on tady tu svou jistotu toho, že je v Boží ruce, tak předával i svým spoluvězňům vlastně i skrze bohoslužby, které tam sloužil, tak ukazoval na to, že je tady něco víc než ta hrůzná vláda, která zuří za zdmi vězení a kvůli které jsou všichni vězněni, ale že je tady dobrý Bůh a že navzdory tomu, co se děje, tak Bůh je pánem.
Ester, kdybych mezi jeho přáteli nebo spoluvězni seděla, kladla bych si otázku, ale Bůh ho nezachránil. Bůh dopustil, aby zemřel.
Já nevím, proč to Bůh udělal zrovna takhle, ale jsem si jistá, že to nějaký smysl mělo a že Bůh si vždycky i ty strašné věci, i to hrozné zlé, co se nám děje, dokáže nějak použít. A myslím si, že právě ten příběh Dietricha Bonhoeffera i s tím smutným koncem, tak možná o to víc potom zasahuje srdce lidí do dneška, když o něm slyší, když o něm čtou a když čtou jeho dopisy, že o to víc si možná Pán Bůh používá jeho slova.
Ony jinak vyznívají ty dopisy, když tam není ten happy end.
Přesně tak.
No já bych si odpověděla taky. Mně se to takhle stává, že položím nějakou otázku a v zápěti si sama sobě odpovím a vlastně přemýšlím o tom, že to znova a znova ukazuje k tomu, že pozemský život není všechno. Že možná Pán Bůh řekl to, co je v Bibli napsáno, pojď ke mně služebníku dobrý a pozval Dietricha, aby si u něj odpočinul. Možná v tom našem té honbě zachovat ten život, a já neříkám, že máme pouštět život s lehkostí, ale vědět, že ten život tady není to všechno, není to všechno, s čím odejde všechno, kdo jsme a co jsme. Boží království je mezi námi. To znamená, že je na dotek, že Bůh je blízko. A to platí nejenom o vánoční sezóně, o vánočním období, ale o každé době od okamžiku, kdy byl ukřižován Ježíš Kristus, aby otevřel cestu od člověka k Bohu, anebo naopak od Boha k člověku. V tichém setkání s Ester Pučálkovou vás z Rádia 7 zdraví Lída Hojková. Jdeme pomalu do finále a ta naše cesta některými zastaveními u historických osobností či událostí se završuje. A vrátíme se zpátky k Vánocům. Je to tak?
Ano, je to tak. Já bych moc ráda zakončila s mou asi nejoblíbenější postavou z dějin církve a to je svatý František z Assisi. A ta jeho spojitost s Vánocema je taková, že on vlastně jako první v dějinách vytvořil živý betlém s volkem a oslíkem a tady ta tradice betlému se potom od něj rozšířila po celém světě. A vlastně ta spojitost s Vánoci je i v radosti, protože Vánoce jsou svátky radosti. A myslím si, že svatý František byl mistr prožívání radosti. I když ten jeho život nebyl úplně jednoduchý. A třeba, že se narodil v bohaté rodině a mládí prožil bezstarostně a v radovánkách, tak on nakonec v jednom opuštěném kostelíku prožil boží dotyk a boží zavolání i do jeho služby a nakonec se rozhodl Bohu sloužit i tím, že začal rozdávat majetek. Jenže ten v tu dobu stále patřil jeho otci, což se mu úplně nelíbilo a tak milého Františka vyhnal. Ale Františkovi to paradoxně pomohlo právě žít ten život chudoby, který chtěl hlásat a tak chodil po světě, staral se o nemocné i o malomocné, spával po jeskyních, kde se dalo a hlavně kázal. Kázal o boží lásce k lidem, kázal o odevzdanosti do boží ruky, ale kázal taky absolutní chudobu, což nebyla ve 13. století úplně populární myšlenka, stejně jako by nebyla asi ani dneska. A tak se říká, že František, když neměl posluchače mezi lidmi, tak se vydal do polí a do lesů a kázal polní zvěři, kázal ptáčkům, kázal rostlinkám a vlastně celé boží stvoření považoval za svoje bratry a sestry, protože věřil, stejně jako mnozí žalmisté, že celé stvoření vzdává chválu Pánu Bohu. A i přes tedy ten poněkud zvláštní způsob života, bychom dneska řekli, tak se kolem Františka začala se skupovat určitá skupina lidí, jeho žáků, následovníků, kteří v tom viděli smysl a chtěli žít stejným životem jako on, chtěli kázat o boží lásce a o radosti ze stvoření. A tak nakonec vznikl řád menších bratří neboli minoritů a ten přetrval do dneška. A vlastně mi přijde, že František tak jako celkově svým životem ukazoval na boží lásku a na to, že boží království je tady na zemi mezi námi.
A proto si Františka do našeho setkání pozvala a je to poslední setkání, které vám můžeme nabídnout v těchto chvílích. Nezbývá, než vás pozvat, abyste ta svá setkání, nemožná z historií, i když taky, kdo ví, v nějaké četbě nebo v nějakém filmu, co já vím, jak to uděláte, anebo setkání úplně živá, aktuální, tak jak to jenom je možné, abyste je realizovali. A především, u všech osobností, se kterými jsme se setkali, šlo na prvním místě o setkání s Bohem ve svých srdcích, prostřednictvím modlitby, prostřednictvím přebývání v boží blízkosti. Díky Bohu, že tahle možnost tady ještě je. Tohle pozvání je ještě otevřené. Tak vás zveme. Přijďte k Pánu Bohu blíž. Ze studia se v tuhle chvíli loučí Lída Hojková
a Ester Pučálková.
A úplný závěr, to poslední slovo necháme Františkovi, který se ke svému Bohu, Pánu Ježíši Kristu, obracel svojí známou modlitbou.
Pane, uči mě nástrojem svého pokoje. Kde je nenávist, ať přináším lásku. Kde je urážka, ať přináším odpuštění. Kde je nesvornost, ať přináším jednotu. Kde je omyl, ať přináším pravdu. Kde je pochybnost, ať přináším víru. Kde je zoufalství, ať přináším naději. Kde je temnota, ať přináším světlo. Kde je smutek, ať přináším radost. Amen.